Amor de Eternus est.
You hold the line.